Igaunija nesen paziņoja par gatavību Eiropas parlamenta vēlēšanās ļaut balsot no 16 gadu vecuma, bet vēl ne šogad. Taču šajā kaimiņvalstī jau no 2015. Gada pašvaldību vēlēšanās var balsot no 16 gadu vecuma. Un vēl vairākās valstīs ir pazemināts vecuma slieksnis dalībai vēlēšanās, un jau vairākus gadus arī Latvijā tas raisīs diskusijas, ka 16 gadus veci jaunieši varētu piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Un arī Eiropas parlamenta vēlēšanās, kurās, kā zināms, Latvijā ierasti piedalās nedaudz virs 30% balsstiesīgo. No vienas puses ir jāveicina jauniešu interesi par politiskajiem procesiem. No otras puses, vai vidusskolas vecuma jaunieši prastu iedziļināties un salīdzināt politisko piedāvājumu, atsijājot populismu no jēdzīgām idejām. Taču šo jautājumu varētu uzdot par visu vecuma grupu vēlētājiem. Viedokļi atšķiras gan lēmumu pieņēmēju, gan pašu jauniešu pusē, bet vajadzētu šo sarunu turpināt, norāda Latvijas Pilsoniskās alianses vadītāja Kristīna Zonberga.
Tad arī kaut kādā mērā palielinam šo iedzīvotāju skaitu, kas piedalās vēlēšanās, jo līdz šim jaunieši ir apliecinājuši, ka aktīvas pilsonis piedaloties dažādās citās, kas viņiem ir atļautas līdzlības formas, un ja mēs skatāmies, ka viņi ir arī aktīvi kā tādā ekonomiskajā vidē un darba vidē, kādēļ, lai viņiem arī nedotu iespēju lemt par to, kāds ir Eiropas parlamenta sastāvs. Līdz ar to noteikti šis būtu jāliek tādā politiskajā dienas kārtībā.
Latvijas jaunatnes padome ir apzinājusi vairāku desmitu dalību organizāciju viedokli, un lielais vairums ir par jauniešu plašāku iesaistīšanu vēlēšanu procesā Latvijā. Latvijas jaunatnes padomes viceprezidenta Rota Lāc uzsver, ka Igaunijā pēc vēlētāju vecuma sliekšņa pazemināšanas pašvaldību vēlēšanās ir pieaugusi politiķu interesi pievērsties jauniešu problēmām. Intereses uzturēšana par norisēm savā pašvaldībā uzlabo arī jauniešu saikni ar to un arī veicina vēlmi atgriezties dzimtajā pusē. Arī Austrijā, kur jau vairāk nekā 15 gadu ir pazemināts vēlēšanu vecuma slieksnis, jauniešu vēlētāju aktivitāte ir pieaugusi. Tas veicina uzticību demokrātijai, un to vajadzētu ņemt vērā arī Latvijā, uzsver Latvijas jaunatnes padomes viceprezidente Rota Lāce.
Latvijā iedzīvotāju vidējais vecums katru gadu palielinās, un līdz ar to proporcionāli samazinās jauno vēlētāju daļa. Un tādā veidā veidojas tā kā nevienlīdzība starp šīm balsstiesīgajām grupām. Un ja tiek paplašināts šis vēlētāju loks, kur tiek iekļaut arī vēlētāji, kas ir jaunāki tajā brīdī, drusciņi vairāk izlīdzinās tās svara pozīcijas, tas fokus tiek uzlikts uz jauniem cilvēkiem. Tur, kur ir pieprasījums, tur ir arī piedāvājums uz viņiem, un viņi arī tādā fiziskā veidā var saredzēt, ka viņi var arī kaut ko ietekmēt.
Pētījumi apliecinājuši, ka plašāk interesi par politiskiem procesiem ir manām jau no 12 līdz 14 gadu vecuma. Attiecīgi zemāks vecums liekas dalībai vēlēšanās veicināt šo interesi saglabāt.
Papildus arī skolām tiek uzlikts pienākums vairāk stāstīt tieši tajās audzināšanas un sociālo zinību stundās par to, kāpēc ir svarīgs vēlēšanas. Ja tiek noturts tas vēlētājs, kas ir pirmreizējais vēlētājs, ka viņš aiziet un novēl, tad ir lielāka iespēja, ka viņš arī piedalīsies turpmāk.
Vienlaikus biedrības attīstības platforma U Plus vadītājs Andris Kāposts atzīst, ka kopīgajā balsojumā viņa pārstāvētā biedrība ir balsojusi pret ideju par vēlētāju vecuma sliekšņu pazemināšanu, bet palikusi mazākumā. Trūkstot līdzekļu darbam ar jauniešiem vēlēšanu iespēju popularizēšanai.
Labi, mēs samazināsim, bet tas jau neko īpaši nemainīs, tas neko citu neparādīs, jo gan tie jaunieši, gan pieaugšie ir vienlīdz mazaktīvi. Jā, mēs darām, cik varam, bet tehniski tādām organizācijām, kas strādā tieši ar jauniešiem šo līdzdalību, resursu pieejam ir ļoti, ļoti minimāli.
Saimā entuziasmu par 16 gadus vecu jauniešu dalību vēlēšanās nemana. To, kā nepiemērot vecumus liekas, nevērtē Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs. Viņš gan par šo jautājumu pauž personīgu viedokli.
Nē, 16 gadu ir parāgroju. Kaut kur man arī tas žēl, bet es skatos uz tiem skolēniem, arī runājot ar skolēniem skola, nu, nav tā, ka viņi šobrīd ir gatavi, man liekas, balsot un saprot, kur ir tie politiķi. Cits, ka mums vajadzētu pašiem tiešām politiķiem vairāk runāt ar viņu.
Agrāk stingri pret vēlētāju vecuma sliekšņa samazināšanu iestājās jaunā vienotība. Šīs frakcijas viedoklis vairs nav tik ass, tomēr šo ideju aizvien neatbalsta. Stāsta frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits.
Primārais, ja nebūtu jāskatās uz balsošanas sliekšņa samazināšanu, bet vairāk domāt jau kā tos jauniešus, kuriem ir tiesības izdarīt savu izvēli vēlēšanās, pārliecināt uz viņām doties, jo ja mēs skatāmies vienkārši mehāniski samazinot iespēju no 18 uz 16 balsot, tas nekādas lielas izmaiņas un ietekmi uz vēlēšanām neizdarītu, ja joprojām šie jaunieši mazā skaitā dotos uz vēlēšanām.
Latvijas jaunatnes padoma par pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanu vecumas sliekšņa pazemināšanu drīzumā plāno sociālās kampaņas. Vienlaikus pilsoņu iniciatīvām par šo tematu portālā Mana Balse LV pašlaik atsaucība ir salīdzinoši maza. Jānis Kincis, Latvijas radio.